Ευρισκόμεθα, αγαπητοί, εις το βιβλίο του Ισαΐου, εις το 58ο κεφάλαιο. Καινούριο κεφάλαιο, καινούρια ενότητα. Ήδη κάναμε και μία μικρή εισαγωγή την περασμένη φορά και αναλύσαμε, όχι πλήρως, το πρώτο χωρίο του κεφαλαίου. Θα το επαναλάβουμε για να δημιουργήσουμε μία ενότητα και θα συνεχίσουμε εκείνα τα οποία δεν είπαμε στην ανάλυση αυτού του χωρίου. Λέγει ο Θεός εις τον προφήτην: αναβόησον, ενισχύει και μη φύση, ως σάλπιγγα ύψωσον την φωνήν σου και ανάγγειλον το λαό μου τα αμαρτήματα αυτών και το οίκο Ιακώβ τας ανομίας αυτών. Του λέγει ο Θεός να φωνάξει με δύναμη. Μη λυπηθείς, λέει, τη φωνή σου, να ακουστεί σαν σάλπιγγα φωνή, σαν φωνή σάλπιγγος, και να αναγγείλεις στο λαό μου τα αμαρτήματά του και τις ανομίες του. Είδαμε εδώ ότι θυμίζει αυτό εδώ το προήμιο του 58ου κεφαλαίου το προήμιο του όλου βιβλίου, και είναι έτσι, βέβαια όχι, δεν έχει τη μεγαλοπρέπεια της αρχής, εκείνο το άκουε ουρανέ και ενωτίζου γη και τα λοιπά, αλλά πάντως όμως έχει μια μεγαλοπρέπεια όταν η φωνή του προφήτου πρέπει να ακουστεί πάση θυσία και να είναι δυνατή. Και ακόμη είχαμε πει ότι το κήρυγμα πάντοτε πρέπει να είναι αφυπνιστικόν, παίρνοντας αφορμή από αυτό το χωρίο, πρέπει να είναι ελεκτικόν αλλά και παρηγορητικόν. Πρέπει η προβολή του να είναι έντονη ακόμη και με την φωνή του ομιλητού. Θυμίζει τον παροιμιαστή, τώρα μπαίνουμε στο κύριό μας θέμα, που γράφει: η σοφία, δηλαδή η ενυπόστατο σοφία, οκοδόμησεν εαυτή οίκον. Αυτή η περικοπή λέγεται στον Εσπερινό όταν έχουμε θεομητορική εορτή, γιατί ο οίκος της σοφίας είναι η μεν σοφία, ο Θεός Λόγος, ο δε οίκος, το σπίτι της, είναι η Παναγία, από όπου προήλθε, ενυνθρώπισε δηλαδή ο Θεός Λόγος. Οκοδόμησε νε αυτή οίκον και υπήρησε στήλους 7, στερέωσε σε 7 στήλους, έσφαξε τα εαυτής θύματα, εκέρασε εις κρατήρα τον εαυτής ίνων και ετοιμάσατο την εαυτής τράπεζαν. Δεν εξηγώ πιο πολύ. Απέστειλε τους εαυτής δούλους, συγκαλούσα με τα υψηλού κηρύγματος επικρατήρα λέγουσα κτλ. Κτλ. Ποιοι είναι οι δούλοι, οι προφήτες και οι μαθητές? Και τι εδώ τους είπε? Να φωνάξουν, να καλέσουν με τα υψηλού κηρύγματος. Και το υψηλό κήρυγμα, έξω βέβαια των τεχνικών του στοιχείων, να φωνάξεις, να ακουστείς, αναφέρεται και εις το περιεχόμενο. Θα λέγαμε ένα υψηλό κήρυγμα, όχι γιατί υπόθηκε δυνατά, αλλά γιατί έχει τη δύναμη μέσα του. Ως περιεχόμενο έχει δύναμη. Έτσι και εδώ τώρα ο Θεός παραγγέλει εις τον Ισαΐα ό,τι παρήγγειλε, ό,τι παραγγέλει, για να δείξει ακόμη και την σπουδαιότητα του περιεχομένου του Λόγου του Θεού. Και τι έπρεπε να αναγγείλει ο προφήτης στο λαό? Έπρεπε να αναγγείλει τα αμαρτήματά του και τις ανομίες του. φοβερά δύσκολη αποστολή, να πρέπει να πει στο λαό τις ανομίες του, γιατί επόμενο φαΐτο ακούγοντας θα αντιδρούσαν. Γι' αυτό αγαπητοί μου, όλοι οι προφήτες έτυχαν κακής, θα λέγαμε, μεταχειρήσεως εκ μέρους του λαού. Γι' αυτό, όπως λέει ο Κύριλλος Αλεξανδρίας, εν παρησία τους πλημελούντας έλεγχε, με παρησία λέει εκείνους που αμαρτάνουν να τους ελέγχεις, και μαν θανέτωσαν εαυτόν τα πλημελήματα, και να μάθουν να καταλάβουν τα λάθη τους, τις αμαρτίες τους. Είναι πολύ δύσκολο, σας είπα, διότι ο λαός μπορεί να φτάσει να σηκώσει πέτρες να λιθοβολήσει εκείνον ο οποίος δημοσιοποιεί τα αμαρτήματα του λαού. Και ποιος θα ακούσει? Η ελαφροτέρα περίπτωση είναι αυτή. Ποιος θα σταθεί να ακούσει? Ο λαός θα γυρίσει την πλάτη του. Εν τούτης, ο προφήτης πρέπει να μιλήσει έντονα, επειδή το θέλει ο Θεός. Θα δώσει μία μαρτυρία για να σταθούν βεβαίως αναπολόγητοι εν ημέρα κρίσεως. Μπορεί βέβαια, ας πούμε, να μην διορθωθεί κανείς. Οφείλεις εσύ να σαλπίσεις, όπως λέει στον προφήτη Ιερεμία ο Θεός. Οφείλεις να σαλπίσεις. Άλλη εικόνα εκεί στον προφήτη. Γιατί λέγει, εάν κάποιος ακούσει και είναι σάλπιγγα πολέμου, εγγύς ο εχθρός θα φυλακτεί. Εάν δεν σαλπίσεις, και τότε ο άλλος καταληφθεί στον ύπνο όταν ο εχθρός έρχεται και φορευτεί φυσικά, τότε λέγει εκεί χαρακτηριστικά, το αίμα λέει αυτού του ανθρώπου που χάθηκε, γιατί εσύ δεν σάλπισες, θα σου το ζητήσω, λέει, από το χέρι σου, λέει στον προφήτη. Είναι φοβερό. Ήσανε σπουδαίοι προφήτες, βέβαια. Είναι εκείνοι που χαίρονται στη Βασιλεία του Θεού, έχουν ξεχωριστή θέση. Η ζωή τους όμως υπήρξε τραγική. Ναι, σπουδαία πρόσωπα, μεγάλα πρόσωπα, και τα χρησιμοποιεί τα πρόσωπα αυτά ο Θεός, διότι πρέπει να δώσουν τη μαρτυρία, πρέπει να μιλήσουν όπως θα ήθελε ο Θεός. Και πηγαίνουμε, εξαντλούνται σε αυτό το χωρίο το πρώτο, πηγαίνουμε στο δεύτερο χωρίο του κεφαλαίου του 58ου. Εμέ ημέραν εξ ημέρα ζητούσι, και γνώνε μου τα σοδούς επιθυμούσιν. Ως λαός δικαιοσύνην πεποιικός, και κρίσιν Θεού μη εγκαταλελειπός, ετούσι με νυν κρίσιν δικαία, και εγγύζιν Θεό επιθυμούσιν. Εδώ προχωρεί ο Θεός να διατυπώσει τον τυπικισμό του λαού στη λατρεία του Θεού, χωρίς βάθος μιας πρακτικής. Αναφέρεται ο Θεός σε εκείνες τις τυπικές ριχές επικλήσεις του λαού, αλλά και στην αξίωσή του να τον προσέχει ο Θεός, επειδή τηρεί την νηστεία. Απαιτεί ο λαός από το Θεό να τον προσέξει. Θεέ, πρόσεξέ με, διότι εγώ τηρώ την νηστεία. Ως προς δε τις λοιπές έντολες ουδε μία μνήα. Φοβούμε ότι αυτό το χωρίον εδώ ειδικά αποτελεί μία πιστή εικόνα και της τάσεως και της συμπεριφοράς πολλών χριστιανών μας. Είναι περίεργο. Δεν νομίζεις ότι το αποκορύφωμα των αρετών και των δικαιωμάτων του Θεού είναι η νηστεία? Και ζητάει ο λαός τώρα, λέει ο Θεός, την επικουρία μου, τη βοήθειά μου, σαν λαός δήθεν τάχα, που ετήρησε όλο τον νόμο και ζει την αγιότητα. Τάχα. Εκείνο που λέγουν μερικοί σαν παράπονο στο Θεό, ότι τους βρήκαν συμφορές και ο Θεός δεν τους επροστάτευσε, ενώ εκείνοι τηρούν τις εντολές του. Τηρούν τις εντολές του. Είναι κάτι που το ξέρουμε και εμείς, έχουμε μια εμπειρία. Και εσείς έχετε την εμπειρία αυτή. Εννοείται ότι δεν έκλεψαν και δεν σκότωσαν. Και αυτό το φαινόμενο, το φοβερά θλιβερό φαινόμενο, κυρίως εμφανίζεται στην πρώτου πνευματικού, στην εξομολόγηση. Αφού βέβαια με χίλια ζόρια έφτασε ο άνθρωπος αυτός να εξομολογηθεί, διότι τον παρακαλούσε η γυναίκα του ή ο άνδρας τη γυναίκα, τη γυναίκα του, κάπως έτσι, και να φτάνει εκεί και να μας λέει: τι να σου πω, πάτερ μου, ούτε έκλεψα, ούτε σκότωσα, αλλά καμιά αμαρτία, κανένα ψέμα δεν είπατε ποτέ στη ζωή σας. Δεν είπα. Δεν είπατε ποτέ ψέματα στη ζωή σας? Εγώ έχω πει ψέματα, λέω. Εσείς δεν είπατε ποτέ ψέματα? Ψέματα, πάτερ, θα σου πω. Δεν είπα ψέματα. Ελάτε τώρα να ανοίξετε το κεφάλι αυτού του ανθρώπου, να του βάλετε γνώση. Δεν γίνεται. Μα δεν γίνεται. Και αυτός ο άνθρωπος εννοείται ότι έχει απέτηση να τον προστατεύει ο Θεός. Έτσι ισχυρίζονται ότι εκκλησιάζονται. Μάλιστα, αν θέλετε, πας στην εκκλησία να ρωτήσεις. Πάω. Πας κάθε Κυριακή? Όχι και κάθε Κυριακή. Δηλαδή στο τέλος βγαίνει ότι Χριστούγεννα και Πάσχα. Και μάλιστα να αφαιρέσουμε και το Πάσχα, γιατί μόνο μένουν στον όρθρον, ή μάλλον σε εκείνη την ειδική τελετή της Αναστάσεως, που είναι πρώτου όρθρου, συναπτά βεβαίως με τον όρθρον, ούτε καν στον όρθρον, με εκείνο το Χριστός Ανάστη ξαφανίζονται. Και εν τούτης ισχυρίζονται ότι εκκλησιάζονται. Ακόμη και δεν παραμελούν την επίσκεψη διαφόρων προσκυνημάτων. Μου έλεγε κάποιος κάποτε: τι μου λες, πάτερ μου, εσύ? Με επέπλητε. Εγώ πηγαίνω στα προσκυνήματα, εγώ είμαι καλός χριστιανός. Γιατί του είπα ότι δεν είναι καλός χριστιανός. Γι' αυτό σας είπα, είναι επικίνδυνο να ελέγξετε τον άλλον. Θέλει πολύ προσοχή. Εγώ είμαι καλός χριστιανός, πηγαίνω στα διάφορα προσκυνήματα, πηγαίνω στα Ιεροσόλυμα και λοιπά και λοιπά. Εν τούτης ο Θεός επιμένει και λέει, είναι στον Ισαΐα πάλι, στο 21ο κεφάλαιο: εγγίζει μη ο λαός ούτως εν το στόματι αυτού, με αγγίζει μόνο με λόγια, και εν τις χείλες είναι αυτών τιμώσιμε, και με τα χείλη του με τιμά. Η δε καρδία αυτών πόρο απέχει απ' εμού, αλλά η καρδιά αυτού του λαού πολύ απέχει μακριά από μένα. Μάτιν δε σέβονται με διδάσκοντες εντάλματα ανθρώπων και διδασκαλίες. Βλέπετε, πόρο απέχουν οι άνθρωποι αυτοί. Και τώρα, όπως λέγει ο Θεοδόρητος, οι πονηρίες οι ζώντες της παρεμού τυχήν αξιούντες προνοίας. Οι άνθρωποι που ζουν, ο λαός που ζει μέσα στην παρανομία, τώρα αξιώνει από μένα να τύχω της προνοίας του, θα τον προστατεύσω. Μου αξιώνει, απαιτεί από μένα να τον προστατεύσω. Όταν φανούν μάλιστα σύννεφα απειλητικά πολέμου εις τον ορίζοντα, τότε, λέει ο Θεός, με επικαλούνται και μάλιστα επιθυμούν να μάθουν από μένα εγώ πώς θα κινηθώ ως προς τους εχθρούς του, του λαού τους εχθρούς, και πώς θα προστατεύσω το λαό. Θέλουν να το μάθουν αυτό. Γεγνώνε μου, λέει το χωρίο που σας διάβασα, τα σοδούς επιθυμούσιν. Επιθυμούν να γνωρίσουν τας μεθόδους μου, που εγώ θα τους προστατεύσω. Πώς θα τους προστατεύσω? Το θεωρούν δεδομένο ότι θα τους προστατεύσω. Παροιμήν σε μας υπάρχει εκείνη η ανόητη κουβέντα: ο Θεός της Ελλάδος μας προστατεύει. Με αυτό να κοιμόμαστε, με αυτό το πλευρό να κοιμόμαστε, ότι ο Θεός της Ελλάδος μας προστατεύει όταν ασεβούμε, παρανοούμε, παρανομούμε κλπ. Με αυτό το πλευρό να κοιμόμαστε. Και όχι σπανίως, όπως εδώ, καταφεύγουν στους μάντις για να αποκρυπτογραφήσουν τις βουλές του Θεού. Αυτό βέβαια υπάρχει αρκετό ικανό εις των λεγόμενων δυτικών χριστιανισμών, αλλά γιατί όχι και σε εμάς. Θα το προσέξατε αυτό ως εξής: όταν έχουμε τις ημέρες της αλλαγής του χρόνου, της πρωτοχρονιάς δηλαδή, τότε δραστηριοποιούνται οι μάντις σε όλο τον κόσμο για να πούν ότι ποιος θα είναι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ποιο κόμμα θα ανέβει στην εξουσία, ποιος θα πεθάνει, ποιος θα ζήσει. Τα ξέρετε, οι εφημερίδες τα δημοσιεύουν αυτά. Και έτσι λέμε, ο Θεός της Ελλάδος μας προστατεύει, και προσπαθούμε να αποκρυπτογραφήσουμε πώς ο Θεός μας προστατεύει. Να γνωρίσουμε δηλαδή, όπως λέει εδώ ο Θεός, τα σοδούς του, δηλαδή τους τρόπους, τους τρόπους με τους οποίους θα μας προστατεύσει. Γιατί αν θα βγει εκείνος πρόεδρος, ξέρω εγώ, των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτός είναι καλός, είναι φιλένε, θα. Αν όμως δεν είναι εκείνος ο άλλος και τα λοιπά, τότε θα. Αντιλαμβάνεστε? Αλήθεια, και αν πείτε σε αυτούς τους ανθρώπους που έτσι κινούνται, με αυτές απαιτήσεις, και που καταφεύγουν σε αυτές τις πόρτες τις δαιμονικές και τις μαντικές, και ζητούν λύση και έκβαση και βοήθεια, ότι αυτό που κάνουν δείχνουν περιφρόνηση στο Θεό, τότε θα πάρετε την απάντηση ότι εκείνοι αγαπούν τον Θεό και τον πιστεύουν και τρέχουν στα πανηγύρια και προσφέρουν αναθήματα, δηλαδή αφιερώματα και άλλα πολλά. Θα πάρετε αυτή την απάντηση. Είναι δηλαδή τραγικό, ή καλύτερα καθιστά αυτή η νοοτροπία τραγικό ένα λαό. Δηλαδή θρησκευτικότης, ρηχή, επιπολέα, τυπική, χωρίς επίγνωση. Και όμως ισχυρίζονται ότι μετέρχονται την αγιότητα οι άνθρωποι αυτοί. Λαός, λέει εδώ ο Ισαΐας, τάχα. Το τάχα είναι δικό μου, είναι ερμηνευτικό. Λαός δικαιοσύνην πεποιικός. Τάχα, ότι ασκεί την δικαιοσύνη, δηλαδή την αγιότητα. Γιατί η λέξη δικαιοσύνη δεν έχει μόνο τη στενή σημασία της λέξεως, η έννοια αυτή, αλλά και την ευρεία που είναι η αγιότητα, η αγιοσύνη. Δικαιοσύνη πεποιικός και κρίσιν Θεό μη εγκαταλελειπώς. Και ότι τάχα το νόμο του Θεού δεν τον έχει εγκαταλείψει. Κρίσιν, θα πει νόμον Θεού, μη εγκαταλελειπώς. Δεν άφησε τον νόμο του Θεού. Και όταν πέφτει βαρύ το χέρι του Θεού, τότε εξανίστανται. Προσέξτε, για μας αυτά είναι ό,τι πρέπει. Εξάλλου γι' αυτό τα λέμε. Προσέξτε, από τον παλαιόν Ισραήλ αυτά μεταφέρονται εις τον νέον Ισραήλ, την Εκκλησία, και ειδικότερα σε εμάς τους Έλληνες. Μην το ξεχνούμε αυτό. Και στρέφονται κατά του Θεού όταν δουν να μην τους προστατεύει ο Θεός, στρέφονται κατά του Θεού ως αδίκου. Ο Θεός, λέει, είναι άδικος. Ή αν έχουν κάποια συνέστηση, ζητούν τη βοήθειά τους, ορθρίζουν εις τον οίκον του Θεού, πάνε στην Εκκλησία, όχι γιατί μετανόησαν, αλλά γιατί θέλουν τη Θεία Προστασία. Δεν μετανόησαν, από φόβο έτσι κινούνται. Λέγει ο ψαλμοδός στον 77ο ψαλμό, όταν απέκτηνεν αυτούς, όταν δηλαδή έπεφτε βαρύ το χέρι του Θεού, τότε εξεζήτουν αυτόν, τότε τον αναζητούσαν τον Θεόν και επέστρεφον και όρθριζον προς τον Θεό. Επέστρεφαν στο Θεό και πηγαίναν από τα ξημερώματα εις τον οίκον του Θεού. Θυμούμε, αγαπητοί, κατά τον πόλεμο του 40, αλλά και στη γερμανική κατοχή, τι θυμούμε, εγέμιζαν οι εκκλησίες. Όποιος από εσάς είναι ηλικιωμένος θα το θυμάται αυτό. Εγέμιζαν οι εκκλησίες, διότι κάποιο παιδί, κάποιος πατέρας, κάποιος αδελφός ήταν στρατιώτης και εκεί δίρευε να φωνευθεί, και έτρεχε η μάνα, η αδελφή, η σύζυγος στην εκκλησία ξημερώματα να προσευχηθούν, να φυλάξει ο Θεός τον σύζυγον, τον αδελφόν, το παιδί, το γιο. Ελευθερωθήκαμε και άδειασαν οι εκκλησίες. Τι ήταν εκείνο που έκανε κάποιο συμφέρον? Ευτελές, με ιδιοτέλεια, όχι για λόγους πνευματικούς. Και αποκαλύπτεται εδώ ότι δεν υπήρχε βάθος μετανοίας. Δηλαδή μια θρησκευτικότητα που επιβάλλεται από τον φόβο, γιατί φοβόμαστε και τρέχουμε κοντά στο Θεό, όχι όμως από αγάπη στο Θεό. Αγαπητοί μου, αν θα είχα να σας αφήσω μια παραγγελία, από όσα σας έχω πει τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες, θα ήταν αυτό που θα σας πω τώρα. Μη πλησιάζετε τον Θεό γιατί έχετε κάποια αιτήματα, κάποια θέματα, αιτήματα. Να είμαστε υγιείς, να έχουμε το ψωμί μας, το καθημερινό, να έχουμε μια ασφάλεια κοντά στον Θεό, να μην πάθουμε τούτα και εκείνα. Όχι, καλά είναι όλα, ναι, αλλά εκείνο που έχω να σας πω είναι, προσεγγίζετε τον Θεό γιατί φτάσατε να τον αγαπάτε. Και αν ο Θεός σας παραδώσει σε δοκιμασία, μη στραφείτε εναντίον του, γιατί εκείνος που αγαπάει τον Θεό δεν στραφείτε εναντίον του. Όταν κρίνει εκείνος που τον αγαπά, ο Θεός τον δοκιμάζει, όχι για να μάθει ποιος είναι, αλλά για να μάθει ο δοκιμαζόμενος ποια πρέπει να είναι η αγάπη του στο Θεό. Έτσι βλέπετε, αγίους ανθρώπους τους δοκιμάζει ο Θεός. Να πω για τον Ιώβ, να πω για τον Αβραάμ, τον Ισάκ, τον Ιακώβ, τον Ιώβ που είναι το αποκορύφωμα, για τον Δαβίδ. Όλους αυτούς ο Θεός τους εδοκίμασε. Για τους μάρτυρες, Κύριε, εγώ σε αγαπώ και εσύ αφήνεις να υποστώ μαρτύριον? Αλλά ο αληθινός, ο αληθινά αγαπών των Θεών, ποτέ δεν θα το πει αυτό. Θα πει τι? Επειδή σε αγαπώ, γι' αυτό ακόμη και στο μαρτύριο θα πάω. Εκείνο που έλεγε ο Παύλος, τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού? Δεν είπε τι σημάς χωρίσει από την πίστη του Χριστού, είναι στην προς Ρωμαίους, στο 8ο κεφάλαιο, αλλά από τις αγάπης του Χριστού. Μάχαιρα, ύψος, βάθος, ξέρω εγώ, τίποτα δεν είναι ικανό να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Προσέξτε, θα το επαναλάβω, όχι από την πίστη, αλλά από την αγάπη του Χριστού. Γιατί πολλοί λένε ότι πιστεύουν, αλλά δεν έχουν ανεπτυγμένη την αγάπη. Όχι την αγάπη στον πλησίον, την αγάπη στον Χριστό. Προσέξατε το, γιατί σήμερα τονίζεται ιδιαιτέρως η αγάπη προς τον πλησίον, με ποικίλα σχήματα και με ποικίλες εκφράσεις, ανθρωπισμός και άλλα πολλά και άλλα πολλά, ανθρώπινα δικαιώματα και λοιπά και λοιπά. Συγκινούμεθα όταν κάποιος, κάποιοι, ένας λαός μπορεί να υποφέρει, να τρέξουμε, να κάνουμε ράνους. Πολύ ωραία αυτά, αλλά αυτά περνούν από ένα κριτήριο, την αγάπη, το κριτήριο της αγάπης του Χριστού. Δεν μπορείς να αγαπήσεις τον πλησίον σου ορθώς εάν δεν αγαπήσεις τον Χριστό. Προσέξατε το. Και εκείνος που αγαπάει τον Χριστό, το πρωτότυπο, αγαπάει και τις εικόνες του, τους ανθρώπους. Το να λέμε ότι αγαπάμε τις εικόνες, τι νος άρα? Γιατί μπορεί να φτάσουμε και να μην πιστεύουμε κανείς τον Χριστό, και τότε έχουμε τους λεγόμενους ουμανισμούς, ανθρωπισμούς, αθέους ουμανισμούς. Τότε ποιο είναι το κριτήριο της αγάπης? Εάν δεν είναι η αγάπη προς τον Θεό, αγαπητοί μου, σας το αφήνω αυτό, σας παρακαλώ να το ξέρουμε, το Χριστό θα αγαπήσουμε. Και έχουμε πολύ ελπίδα, όχι βεβαιότητα, πολύ ελπίδα, αν περάσουμε δύσκολες ημέρες δεν θα μας σώσει η πίστης, αλλά θα μας σώσει η αγάπη εις τον Ιησού Χριστό. Σας το καταθέτω. Έτσι, συνεχίζοντες, ετούσι μην κρίσιν δικαίαν, αν αντιληφθήκατε το χωρίο που σας διάβασα, τώρα φράση φράση το ερμηνεύω, δεν σας το απέδωσα από την αρχή. Ετούσι μην κρίσιν δικαίαν και εγγίζειν Θεό επιθυμούσιν. Ζητάνε, λέγει, δικαίαν κρίσιν, τη δικαιοσύνη του Θεού, επειδή λένε ότι εγγίζουν τον Θεό. Το χειρότερο, αλήθεια το χειρότερο, ζητούν τώρα τη δικία κρίση κατά των εχθρών των. Κύριε, να τους τιμωρήσεις. Εκείνο που με αγανάκτηση λένε οι άνθρωποι, είτε είναι πρόσωπο και τον έβλεψε ένας άνθρωπος, ο γειτονάς του, δεν ξέρω, Κύριε δεν βλέπεις, να τον τιμωρήσεις, ή λαός, να τους τιμωρήσεις, να ρίξεις φωτιά επάνω τους. Είναι εκείνο που είπαν, βέβαια δεν είχαν δεχθεί ακόμη την Πεντηκοστή, δύο μαθητέ του Χριστού, όταν δεν έγινε ο Χριστός δεκτός από μια πόλη της Σαμαρίας, Κύριε, λέει, θέλεις να πούμε όπως έκανε ο Ηλίας, να πέσει φωτιά να τους κάψει? Πόσες φορές λέμε αυτή τη φράση, να πέσει φωτιά να τους κάψει? Το λέμε? Το λέμε, το λέμε. Λοιπόν, ή κατά των συμφορών των, ζητούν να πλησιάσουν το Θεό. Γιατί? Μόνο και μόνο για να εξασφαλίσουν την προστασία των, τίποτε άλλο. Με άλλα λόγια, ζητούν αξιωματικά, με αξίωση δηλαδή από τον Θεό, να παίζει ρόλο ομπρέλας. Βρέχει, μαζί η ομπρέλα γιατί μας χρειάζεται. Δεν βρέχει, στη γωνιά η ομπρέλα γιατί δεν μας χρειάζεται. Πουθενά η μετάνοια, πουθενά η αγάπη. Όντως ρηχή, φτωχή θρησκευτικότης και ιδιωτελής. Και συνεχίζει ο προφήτης, τρίτον χωρίο, λέγοντες, τι ότι ενιστεύσαμε και ουκίδες, εταπεινώσαμε τας ψυχάς ημών και ουκέγνος, εν γάρτες ημέρες των νηστιών ημών, απαντάει ο Θεός, ευρίσκεται τα θελήματα ημών και πάντα στους υποχειρίους ημών υπονίσεται. Φράση φράση θα ερμηνεύω. Θα εκφράσουν την εφορία, την απορία. Μπα, τι ουκίδες ότι ενιστέψαμε. Αυτή η φράση δεν είναι από το κείμενο, αλλά είναι από ερμηνεία που το κάπως το στρώνει έτσι συντακτικά κλπ. Τι ότι ουκίδες ότι ενιστέψαμε, ή τι ουκίδες ότε ενιστέψαμε. Μπα, δεν μας είδες να ενιστεύομαι? τον καιρό που νηστεύαμε, ότε νηστεύαμε, δεν μας είδες τότε και τώρα μας εγκαταλείπεις? Προβάλλουν οι άνθρωποι αυτοί, προβάλλουν που έχουν τέτοια θρησκευτικότητα αυτοί οι άνθρωποι, και δεν είναι δυστυχώς λίγοι, ως μοναδικό επιχείρημά τους να παραπονεθούν κατά του Θεού γιατί δεν τους επροστάτευσε, προβάλλουν μοναδικά την νηστεία, τίποτε άλλο, μόνο την νηστεία. Το συναντούμε βέβαια αυτό το πνεύμα στους γύρω μας θρησκευομένους ανθρώπους. Είναι κρίμα. Απολυτοποιούν την νηστεία και νομίζουν ότι αυτή αποτελεί το άπαν της λατρείας, το άπαν του ήθους, το άπαν της πνευματικής ζωής. Το έχω ακούσει. Εκείνα τα δυστυχισμένα πλάσματα που λέγονται πόρνες εις τους οίκους ανοχής, νηστεύουν, ξέρετε, ιδίως τη Μεγάλη Παρασκευή νηστεύουν. Βέβαια συνεχίζουν μετά την πορνεία τους την ημέρα του Πάσχα και τα λοιπά. Βλέπετε, βλέπετε, όπως άλλοι απολυτοποιούν άλλα πράγματα, όπως είναι τα ιερά προσκυνήματα που σας έλεγα προηγουμένως, αλλά και τις όποιες και τόσες φορές που επισκέφθησαν, ας πούμε, τους Αγίους Τόπους. Το θέλουν να πηγαίνουν πολύ συχνά, και με κάποιοι μα λένε έχω πάει 5 φορές, 10 φορές έχω πάει εις τους Αγίους Τόπους, ότι βαφτίστηκα στον Ιορδάνη ποταμό. Αυτό βέβαια είναι εθιμικόν συναισθηματικό. Δεν έχει καμία σχέση με το χριστιανικό βάπτισμα. Σας το τονίζω αυτό. Και ότι πήραν τον τίτλο του Χατζή ή της Χατζίνας. Δεν ξέρω αν ακόμη επικρατεί αυτή η αντίληψη. Εκείνος ο οποίος πήγε στους Αγίους Τόπους έγινε Χατζής. Και εκείνη που πήγε γυναίκα έγινε Χατζίνα. Τώρα ίσως έχει ατονίσει αυτή η έκφραση. Και την απάντηση τη δίνει, αγαπητοί μου, Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις. Έχει γράψει μία επιστολή του, η οποία είναι αρκετά εκτενής ώστε να θεωρηθεί σαν πραγματεία, ξέχωρα από τις όλες του άλλες επιστολές. Έχει και εκδοθεί, την έχω συμπτωματικά. Ο τίτλος αυτής της επιστολής είναι «Περί των απειόντων», το πει με γιώτα, δηλαδή των απερχομένων εις Ιεροσόλυμα, δηλαδή για αυτούς η μετάφραση, που επισκέπτονται τα Ιεροσόλυμα. Είχε ρωτηθεί από έναν ηγούμενο, φαίνεται, ή καλύτερα οι μοναχοί αυτού του μοναστηριού επιθυμούσαν να πάνε εις τους Αγίους Τόπους εκείνη την εποχή, και ο ηγούμενος θεώρησε καλόν να γράψει μία επιστολή στον Άγιο Γρηγόριο τον Νήσις και να τον ερωτά αν έπρεπε να πάνε, αν αποτελούσε κάτι πάρα πολύ μεγάλο και σπουδαίο. Αν θέλετε βρείτε την επιστολή αυτή, σας είπα είναι εκδόσεις Τέρτιος Κατερίνης, και διαβάσετε το. Δεν ευωδώνει την περίπτωση ενός τέτοιου ταξιδίου, δεν την ευωδώνει. Δεν την ευωδώνει όχι για να μην πάει κανείς ο Αγίος Τόπος, αλλά γιατί απλούστατα δεν έχει να συντελέσει παρά μόνο ελάχιστα, ίσως η ζημία να είναι πιο πολύ, από τους θορύβους εκεί των ημερών εκείνων και τα λοιπά, και που αυτή η ζημία να είναι κατά της πνευματικότητας τελικά. Μη θεωρηθεί ότι λέμε μη πάτε στους Αγίους Τόπους. Απλώς λέγω τι λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, ότι δεν έχεις πολύ να ωφεληθείς, ίσως μάλλον ζημιώσεις. Και το χειρότερο, όταν γυρίσεις πίσω, να καυχέσαι ότι πήγες στους Αγίους Τόπους και ούτως ή πίν εξασφάλισες τη σωτηρία σου. Πω, 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 πω. για να μην πω και εκείνο το άλλο, εκείνο το μεγάλο, το δίπλωμα. Το ξέρετε, το δίνουν εκεί στους Αγίους Τόπους, ένα δίπλωμα, ένα μεγάλο, ότι επισκέφθη στους Αγίους Τόπους, ένα είδος συγχωροχαρτίου που με εμφόμεθα κατηγορούμε τη Ρώμη, που κάποτε στο Μεσαίωνα πουλούσε για να μαζέψει λεφτά. Η Ρώμη πάντοτε το είχε αυτό, δυστυχώς, να μαζέψει λεφτά, τα γνωστά μας συγχωροχάρτια. Και αν πάρεις και ένα τέτοιο χαρτί, ότι εννοείται το χαρτί δεν λέει ότι σου συγχωρούν διαμαρτίες σου, λέει ότι πήγες στους Αγίους Τόπους. Προσέξατε το. Τότε το περιφέρεις δίκην σημαίας, ξέρω εγώ, δίκην τροπέου, ότι εγώ πήγα στους Αγίους Τόπους, και κάπου υποσυνείδητα να πιστεύεις ότι έτσι θα σωθείς. Αυτό κατηγορεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις. Είναι μια θρησκευτικότητα πάρα πολύ, όπως σας εξήγησα, ρηχή. Και επανερχόμενοι στο Ιερό Κείμενο, σχολιάζει ο Θεοδόρητος: άκραν νομίζουσιν αρετήν την των βρωμάτων αποχήν και επιμέμφονται μη, μη παραυτίκα πάσης αυτούς αξιούντι προνοίας. Νομίζουν, λέει, οι αρετοί μόνο με το να μην δοκιμάσουν τα φαγητά, τα βρώματα, δηλαδή μόνο με το να έχουν την νηστεία, και με κατηγορούν, επιμέμφονται μη, με κατηγορούν ότι δεν δίδω εις αυτούς την προνοιά μου, τη φροντίδα μου, πως εγώ ο Θεός δεν αξιώ αμέσως την προνοιά μου σε αυτούς. Προηγουμένως που είπαμε δια τους Αγίους Τόπους, και οι Εβραίοι επήγαιναν, βέβαια οι κοντινοί επήγαιναν 3-4 φορές τον χρόνο εις τα Ιεροσόλυμα, είναι γνωστό. Αλλά οι μακρινοί, εκείνοι που κατοικούσαν στην Κρήτη, στην Αίγυπτο, στη Λιβύη, γι' αυτό έχουμε όλες αυτές τις ονομασίες, την ημέρα της Πεντηκοστής που τα περιγράφει εκεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις Πράξεις, αυτοί τουλάχιστον, εφόσον τα ταξίδια ήταν τόσο δύσκολα, τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους να πήγαιναν εις τα Ιεροσόλυμα. Και αυτό βεβαίως είχε τη σημασία του, διότι έπρεπε η περιφέρεια να πηγαίνει στο κέντρο δια την ενότητα του λαού. Είχε τη σημασία του, αλλά όχι όμως να δημιουργείται η εντύπωση ότι εκεί με ένα τέτοιο προσκυνηματικό ταξίδι εξαντλείται όλη η πνευματικότητα. Όχι. Όχι. Έτσι προβάλλονται οι Ιουδαίοι με απαιτήσεις αξιομισθίας. Δηλαδή τι θα πει αξιομισθία? Ότι εγώ έκανα αυτό και εκείνο. Όχι βεβαίως πατρογονική αξιομισθία εδώ, αλλά προσωπική αξιομισθία. Εγώ νίστεψα, κρατάω τις αρακοστές, θα λέγε κανείς. Τώρα θέλω από σένα να μου δώσεις τον μισθό μου που μου αξίζει. Ακούστε. Και ο Θεός κρίνεται από αυτούς ότι τελικά δεν ανταποκρίνεται, ότι είναι αδιάφορος ή ότι είναι ο Θεός άδικος. Και όπως λέγει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, χρήμα, δηλαδή πράγμα, εξαίρετον η νηστεία και το ταπεινούν εαυτούς εν οφθαλμής του Θεού πλήστην όσην έχει την όνηση. Δεν υπάρχει αντίρρηση, λέει ο Άγιος Κύριλλος, ότι είναι εξαίρετο πράγμα η νηστεία και ότι ταπεινώνει τον άνθρωπο στα μάτια του Θεού και έχει πολύ την όνηση, έχει πολύ την ωφέλεια. Δεν υπάρχει αντίρρηση. Αλλά όχι όμως η νηστεία χωρισμένη από τις λοιπές αρετές. Πιστεύω ότι έχω γίνει αντιληπτός. Δεν θα ήθελα με όλα αυτά που λέμε ότι δεν θα πρέπει να νηστεύουμε, αλλά ότι δεν πρέπει μόνον να νηστεύουμε. Εκεί είναι το θέμα. Δηλαδή, όπως λέγει, συνεχίζει, τους νηστεύειν εθέλοντας δι αποφυτίσε μεν των ιδίων θελημάτων. Τι θέλει? Θέλει εκείνοι οι οποίοι νηστεύουν, θέλει ο Θεός, να αποφυτίσουν, να φύγουν από το δικό τους, από το χώρο του δικού τους θελήματος. Αν θελέστε δε το Θεό, αν θελέστε δε το Θεό ας δοκούν και να προτιμούν εκείνο που αρέσει εις το Θεό. Αυτό συμπληρώνει την νηστεία. Έτσι οι απολυτοποιούντες που λέγαμε και προηγουμένως την νηστεία και δεν προσέχουν και τις λοιπές αρετές, θα ακούσουν ένα φοβερό κατηγορητήριο την ημέρα της κρίσεως. Θα ακούσουν εκείνο το, αφού θα κλείσει η θύρα του ελέους, και τότε αυτοί θα φωνάζουν, θα ακούσουν εκείνο των λόγων του Χριστού: φύγετε από μένα, εργάτε της ανομίας. Να σας χαίρω. Κύριε, Κύριε, άνοιξον ημίν. Σας θυμίζει αυτό και την παραβολή των 10 παρθένων? Και αποκριθείς ερή ημίν. Θα αποκριθεί ο Κύριος και θα σας πει: ουκ είδα ημάς πόθεν εστέ, δεν σας αναγνωρίζω πού θε προέρχεστε. Τότε άρξε στελέγιν, τότε θα αρχίσετε να λέτε: εφάγομεν ενωπιόν σου και επίωμεν και εν τες πλατείες ημών εδίδαξας και ερή. Και θα σας πει: λέγω ημίν, ουκ είδα ημάς πόθεν εστέ, δεν ξέρω από πού έρχεστε, πού κρατάει σκούφια σας, πού μαθητεύσατε, πού εθητεύσατε, δεν ξέρω, δεν σας αναγνωρίζω. Απόστητε απ' εμού πάντες οι εργάτε της αδικίας. Οι άνθρωποι που ακούγανε λόγο Θεού, κήρυγμα, νήστευαν, αλλά παρέμεναν εργάτε της αδικίας. Εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Λουκάς 13,25. Και συνεχίζει ο Θεός για του Ισαΐου: εν γάρτες ημέρες των νηστιών ημών, ένα ημιστήχιο του χωρίου που σας διάβασα, ευρίσκεται τα θελήματα ημών και πάντας τους υποχειρίους ημών υπονήσετε. Δηλαδή, παράλληλα με την νηστεία σας, ασκείτε τα δικά σας θελήματα, κάνετε εκείνο το οποίο θέλετε. Φερειπίν, η πιο βρώμικη ημέρα, η πιο βρώμικη Δευτέρα του έτους, όπως θα ξέρετε, είναι η καθαρά Δευτέρα, οξύμορον. Η πιο βρώμικη Δευτέρα του έτους είναι η καθαρά Δευτέρα, οξύμορον. Συνδυάζουν οι χριστιανοί μας την νηστεία με την ασωτεία. Έχετε αντίρρηση? Και πολλάχες σύλλογοι και σωματεία που δεν πρόφθασαν να οργανώσουν τον ετήσιο χορό τους, δεν διστάζουν να τον πραγματοποιήσουν μέσα στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Και φυσικά όχι με φασόλια, ασφαλώς με κρέατα και με πάσης μορφής ασχημίες και ασωτίες. Να, σήμερα άκουσα μια ανακοίνωση, να μην πω τον τόπο, κάποιοι όπως έχουν τα σωματεία τους εδώ, οι κάτοικοι εκείνου του χωριού, οι κάτοικοι εκείνου του χωριού, το κάθε χωριό έχει το σωματείο του εδώ στην πόλη, ας μην το αναφέρω. Νομίζω αυτή την Κυριακή έχουν σε κάποιο κέντρο, αυτά δεν σας τα λέω, έχουν τον ετήσιο χορό τους, τον ετήσιο χορό τους, και το να κόψουν την πίτα τους στις 5 και 10 και 15 και 20 και 31 Ιανουαρίου δεν έχει πολύ σημασία. Άνθρωποι, 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 μέσα στη Σαρακοστή στείνεται χορό και καταλύεται την Σαρακοστή ποικιλοτρόπος? Να πιάνε τα θελήματα των ανθρώπων που λέει ο Θεός: νηστεύετε, αλλά έχετε τα δικά σας θελήματα και όχι το δικό μου το θέλημα. Και οι χριστιανοί μας, όπως βλέπετε, προχώρησαν και πιο πέρα. Πιο πέρα. Εποφελούνται τις αργίες όχι για να γιορτάσουν μία θρησκευτική γιορτή, ιδίως όταν είναι μία περίοδος, όχι μία μέρα, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, ας το πούμε, μία ενότητα ημέρων. Όχι βεβαίως για να γιορτάσουν την γιορτή που η Εκκλησία καθορίζει, αλλά για να εκδηλώσουν την ασωτεία τους. Θα έλεγα ένας δεύτερος λόγος των ατυχημάτων, αφού λέγαμε την ώρα των απορίων είναι η ταχύτητα, είναι και αυτός τώρα ένας λόγος. Φεύγουν από την Παρασκευή το μεσημέρι και αν τύχει να είναι Δευτέρα αργία, όλες αυτές τις ημέρες πάνε που σίγουρα δεν πάνε στην εκκλησία των εκκλησιαστών. Ημέρα, πασχαλινές ημέρες, φεύγουν από τη Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλη Πέμπτη, και πάνε και στο εξωτερικό. Χριστιανοί μου, πάτε στο εξωτερικό. Εκεί που θα βρείτε εκκλησία, πας θα βρούμε, πώς θα βρούμε. Ή κάτω από τη μέρημνα του ταξιδιού σας να χαρείτε, μπορείτε να χαρείτε τη Μεγάλη Πέμπτη, τη Μεγάλη Παρασκευή, το Μεγάλο Σάββατο, το Πάσχα, την Ανάσταση, μπορείτε. Αλλά βάζουν πρώτα το δικό τους το θέλημα και όχι εκείνο που θέλει ο Θεός. Αυτό είναι το χειρότερο, όταν εκμεταλλευόμεθα τις χριστιανικές γιορτές για να επιδείξουμε τη δική μας την ασωτεία και το δικό μας το θέλημα. Αλλά ποιος τα ακούει αυτά, θα μου πείτε, ποιος τα ακούει αυτά? Γι' αυτό ο Θεός είπε εις τον προφήτη να φωνάξει με όλη τη δύναμη της φωνής του. Επειδή, λέει ένας εκκλησιαστικός σύγγραφος, ερμηνευτής, επειδή τι αυτά λέγει ανεδός τολμώσιν, επειδή τέτοια λένε και τα τολμούν αυτά που λένε ανεδός, χωρίς ντροπή, μεγάλη βοή χρυσάμενος σύ ο εμός προφήτης αποκρίνε αυτής και απέλεγχε. Γι' αυτό λοιπόν εσύ ο προφήτης ο δικός μου θα φωνάξεις και θα τους ελέγξεις. Ακόμη λέγει ο Θεός, νηστεύετε και ταυτόχρονα τους υποχειρίους ημών υπονήσετε. Δηλαδή αυτού που είναι κάτω από σας, από την οποιαδήποτε εξουσία σας, τους καταπιέζετε. Και ο Κύριος θα συνεχίσει το κατηγορητήριό του αναλυτικότατα εναντίον εκείνων που νοσηρά θρησκεύουν. Αναλυτικότατα. Τα παρακάτω κεφάλαια, χωρία, αναφέρονται σε αυτό το σημείο. Ανάλυση. Φερρυπίν, τι καταπιέζεται? Εδώ λέγει εκείνους που είναι υποχείριοι σας. Θα δούμε ποιοι είναι. Αυτούς λέει υπονήσετε, τους καταπιέζετε. Θα το δούμε αυτό. Πάμε στον επόμενο στίχο, τον τέταρτο. Ή εάν εις κρίσης και μάχας νηστεύετε και τύπτετε πυγμές ταπεινών, ή να τι μην νηστεύετε ως σήμερον, ακουστήνε εν κραυγή την φωνή ημών. Εδώ απαντάει λοιπόν ο Θεός στο επιχείρημα ότι ενηστεύσατε, λέτε ενηστεύσαμε, και πως δεν μας πρόσεξες. Τι να σας προσέξω, λέγει ο Θεός, αφού αναμίξατε την νηστεία σας που εγώ βεβαίως έχω νομοθετήσει. Εγώ ενομοθέτησα την νηστεία, αλλά την ευθύρατε, την διαστρέψατε εις κρίσης και μάχας. Δηλαδή όταν νηστεύετε μετέρχεστε φιλονικίες και συγκρούσεις μεταξύ σας. Ακόμη, χτυπάτε με γροθιές. Τι είπε εδώ? Πυγμές, πυγμή, με γροθιά. Πυγμές, με πυγμές, δηλαδή με γροθιές. Τον ταπεινό και ανίσχυρον άνθρωπο, είτε σας χρωστά χρήματα και αδυνατεί να σας εξοφλήσει το χρέος του, είτε κατά κάποιον τρόπο νομίζετε ότι σας αδίκησε, σας προσέβαλε, είτε δεν σας είναι αρεστός και συμπαθής, και γροθοκοπείτε είτε με τα χέρια σας είτε και με βρισχές. Μπορεί να μην χρησιμοποιήσετε τα χέρια σας να χτυπήσετε, αλλά στρέφεστε εναντίον του με βρισχές και τον προσβάλλετε για κάθε τυχόν αδικία που σας έχει κάνει, όπως το νομίζετε. Έτσι, έτσι εσείς νηστεύετε. Με αυτόν τον τρόπο νηστεύετε. Και έχετε την απαίτηση τώρα να ακουστείτε από εμένα και να φτάσει η φωνή σας εις τον ουρανόν, και φωνάζετε για να ακουστείτε, αλλά εγώ δεν θα σας προσέχω. Πράγματι, ο Θεός μόνον καθαρή καρδιά θέλει, ταπεινή και συντετριμένη. Τότε ακούει ο Θεός. Και όταν προσθεθεί η νηστεία, τότε ακούει ο Θεός. Και ακούει ακόμη ο Θεός από έναν τέτοιον άνθρωπο που έχει καθαρή καρδιά και προσέχει, ακόμη και τον ψήθυρο της προσευχής του, δηλαδή ακόμη και την ενδιάθετον προσευχή του. Ενδιάθετος προσευχή λέγεται αυτή που δεν κουνούν καν τα χείλη μου, αλλά λέγω την προσευχή μου από μέσα μου. Αυτόν λέγει τον ακούει ο Θεός. Σε τέτοια αγαθή, θα λέγαμε, κατάσταση θέλει ο Θεός, και τότε ξέρετε τι απαντάει: έτι σου λαλούντος ιδού πάρημι. Ενώ ακόμη μιλάς, εγώ είμαι παρόν. Η γυναίκα του Ελκανά, η μητέρα του Σαμουήλ, του σπουδαίου Σαμουήλ του Κρητού, η γυναίκα του Ελκανά, η Άννα, έτσι έλεγε. Έχουμε και μία οδή της μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Κινούσε μόνο τα χείλη της. Πήγανε για να προσκυνήσουν και τρώγανε το πασχαλινό τους αρνί που γιόρταζαν. Ακόμη δεν είχε κτιστεί ο ναός του Σολομώντος. Η σκηνή του μαρτυρίου ευρίσκεται εκεί στην περιοχή της Βιθλεέμ. Και πήγε να προσευχηθεί εκεί. Δεν είχε όρεξη να φάει, γιατί δεν είχε παιδί. Και πήγε εκεί πρώτη σκηνή και προσήφιε το. Δεν έφερε το τίποτε έξω από τα χείλη της που κάπως εκκινούνταν. Ο αρχιερεύς, ο Ηλί, που ήταν λίγο πιο πέρα, την είδε και νόμισε ότι επειδή είχαν ευοχία, τρόπο. Βεβαίως το αρνί τους, το πασχαλινό, το κρασί τους, νόμισε ότι είχε μεθύσει. Και έστειλε το παιδάριο, δηλαδή ένα διάκονο βοηθό εκεί, πήγε να της πει να σκοθεί να φύγει. Που ήρθε εδώ πέρα μεθυσμένη, εδώ στην σκηνή του μαρτυρίου. Και εκείνη του είπε, δεν είμαι μεθυσμένη. Πόνο έχω στην καρδιά μου. Και ζητώ από τον Κύριο να μου δώσει παιδί. Το επόμενο έτος είχε αποκτήσει παιδί. Βέβαια το είδε αυτό ο Ηλί, της είπε να σου δώσει ο Θεός κατά την επιθυμία σου. Άκουσε την προσευχή της ο Θεός. Δεν άνοιγε το στόμα της, μόλιμα. Και της έδωσε, τι της έδωσε, λέοντα έναν μεγάλον Σαμουήλ. Έτσι, αγαπητοί, ας το σκεφτούμε αυτό, ότι πρέπει για να ακουστεί η προσευχή μας, να γίνει δεκτή η νηστεία μας, πρέπει να έχουμε και την λυπήν αρετή. Πηγαίνουμε στον πέμπτο στίχο. Ούτ' αυτήν την νηστείαν εξελεξάμην και ημέραν ταπεινούν άνθρωπον την ψυχήν αυτού, ούδαν κάμψεις ως κρίκον των τραχυλών σου και σάκων και σποδών υποστρώσει, ουδούτο καλέσετε νηστείαν δεκτήν. Εδώ συνεχίζει ο Κύριος να κάνει ανάλυση των πραγμάτων και να απαντάει σε αυτό που είπαν. Δεν μας πρόσεξες, τον καιρό που νηστεύαμε. Εγώ τέτοια νηστεία, λέει ο Θεός, δεν εξέλεξα, σαν και αυτή που μετέρχεστε εσείς, ούτε αυτήν την νηστεία εξέλεξάμην. Μια νηστεία που την αποδοκιμάζω. Όπως δεν ανέχομαι, συνεχίζει να λέει ο Θεός, να εκδηλώνετε με την νηστεία σας και σημάδια πένθους εξωτερικού, όπως έκαναν τότε οι Φαρισαίοι που αφάνιζαν το πρόσωπό τους και ούτω καθεξής. Και συγκεκριμένα, ούτε εάν κάμψεις σαν κρίκο τον τραχυλό σου, δηλαδή πας έτσι να γίνεις. Το μασορητικό κείμενο έχει «εάν καμφθείς σαν το βούρλο». Τα βούρλα είναι αυτά στις ακροποταμιές που κάποια φορά, ξέρω εγώ, το βούρλο λυγίζει. Και ακόμη αντί, λέει, στρώματος θέσεις στο πάτωμα τσουβάλι, να σας πω το κείμενο, και σάκων και σποδών υποστρώσεις στο πάτωμα, ρίξεις ένα τσουβάλι και κάτω από το τσουβάλι ρίξεις και στάχτη, τίποτα, ούτε τότε θα γίνει δεκτή η νηστεία σου. Εδώ έχουμε την χαμευνία των ασκητών, δηλαδή η συνήθεια να κοιμάμαι στο πάτωμα χάμω για να συγκινήσω τον Θεό και να ασκηθώ. Και βέβαια, αν υπάρχει και η λυπή αρετή, όπως συναντάτε εις τους ασκητάς πατέρας, τότε βεβαίως αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Όταν όμως δεν υπάρχει λυπή αρετή, ό,τι να μετέλθεις είναι αμάταιο. Γιατί επειδή δεν τηρείς και τις λυπές, όπως σας είπα, εντολές του νόμου. Αλλά κι εσύ ο ίδιος μου νηστεύεις, λέει ο Θεός, αν διέθετες μια στοιχειώδη αυτογνωσία, θα έκρινες ότι μια τέτοια ελλειπή νηστεία, κατάφορτη από ανομίες, δεν θα γίνεται δεκτή από τον Θεό. Σε βάζω εσένα, κριτή, αν λίγο έχεις την δυνατότητα τα πράγματα να τα δεις. Πράγματι, πολλές φορές η νηστεία μας, αγαπητοί, παίρνει διαστάσεις απολυτότητος, το λέω δια τρίτη φορά, και ολότελα ξεχωρίζει, δυστυχώς ξεχωρίζει, και από την προσευχή ακόμα και από τις λοιπές ευαγγελικές προσταγές. Το ευαγγελικό ήθος περιορίζεται μόνο στην νηστεία και δίδει την εντύπωση στον νηστεύοντα μία επάρκεια πνευματική. Εξαντλεί όλη του την πνευματικότητα αν κάνει τριήμερον νηστείας. Κρίμα. Συνεχίζει ο Θεός όμως και διαμαρτύρεται. Πάμε στον επόμενο στίχο, τον έκτον στίχο. Ουχήτη αυτήν νηστείαν εγώ εξέλεξάμην, λέει πάλι ο Θεός, λέγει Κύριος. Τέτοια νηστεία εγώ δεν εξέλεξα, δεν ζήτησα. Αλλά λύε πάντα σύνδεσμον αδικίας, διάλυε στραγγαλιάς διαίων συναλλαγμάτων, απόστελε τεθρασμένους εναφέση και πάσαν συγγραφήν άδικον διάσπα. Εδώ είπαμε, συνεχίζει ο Θεός να καταθέτει, να παραθέτει ένα υπόμνημα περιπτώσεων. Σας είπα, γίνεται αναλυτικός ο Θεός, που καθιστούν ωραία και νόμιμη την νηστεία στα μάτια του Θεού. Για να είναι ωραία και νόμιμη, τι λέει ο Παύλος, ουδή στεφανούτε εάν μη νομίμως αθλήσει. Εάν νόμιμα, λέει, δεν αθλήσει. Έτσι λέγει ότι εκείνος ο Θεός δεν εξέλεξε ούτε ευαρεστείται. Το λέει και το ξαναλέει ο Θεός σε μια απογυμνωμένη από αρετή νηστεία. Αλλά καλή νηστεία, εφόσον ακολουθείτε από πράξεις μετανοίας και καταλλαγής και με το Θεό και με τους ανθρώπους. Θα συνεχίσουμε, αγαπητοί μου, γιατί το θέμα πιστεύω τώρα που διερχόμεθα και την Μεγάλη Τεσσαρακοστή ότι είναι πολύ ενδιαφέρον.